Deputāti, kolēģi, sāksim izskatīt Saeimas šā gada 9. decembra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Judina, Iesalnieka, Šteina, Čakšas, Šadurska iesniegto likuma projektu grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Labrīt, kolēģi! Likuma projekts paredz noteikt administratīvo atbildību par agresiju, kas vērsta pret personu. Un es domāju, ka nevienam nav noslēpums, ka jautājums ir ļoti aktuāls un tādu gadījumu, kad gan izmantojot sociālos tīklos, gan arī klātienē pret cilvēkiem vērsta agresija, tādu gadījumu ir ļoti daudz. No vienas puses mums ir krimināla atbildība, kas paredz atbildību par rūpju sabiedriska miera traucēšanu, kas paredz atbildību par cilvēka vajāšanu, ja viņam ir pamats uztraukties par savu drošību. Tas ir ļoti labi un attiecīgas normas var tikt piemērotas. Bet mums arī ir citi gadījumi, kad varbūt cilvēkam nav uztraukuma par savu dzīvību, par tuvinieku dzīvību, bet tomēr attiecīgie gadījumi, attiecīgais gadījumos tiek traucēts cilvēka miers. Mums ir panti un mums ir pantu piemērošanas problēma. Bet ir arī gadījumi, kas nav paredzēti. Mūsu gan krimināla atbildība par huliganizmu, gan administratīva atbildība par huliganizmu paredz sodu gadījumu, ja ir traucēta sabiedriska kārtība, sabiedrisks miers. Bet ir jāsaprot, ka arī gadījumā, ja agresija vērsta pret individu, ir svarīgi rīkoties. Un konstruējot šo likuma pārkāpuma sastāvu, mēs tieši domājam par administratīvo atbildību. Tie nav gadījumi, kad radīts liels kaitējums, bet atstāt bez uzmanības, nerīkoties un neko nedarīt nav pareizi. Kolēģi, es aicinu atbalstīt likuma projekta nodošanu juridiskajai komisijai. Nākamā nedēļa mēs plānojam diskutēt par šiem jautājumiem un es ļoti ceru, ka kolēģi, kas strādā tieslietu ministrijā, prokuratūra, policija, nāks ar saviem piedāvājumiem. Bet ir ļoti svarīgi rīkoties un aizsargāt ne tikai sabiedrību kā cilvēku kopu, bet arī aizsargāt katru cilvēku. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Pretpieteikusies runāt deputāte Ļubova Švecova.
Jā, paldies, kolēģi. Labrīt. Gribu tikai pateikt, ka Krimināltiesības apakškomisijas sēdes laikā uzaicinātas gan ministriju pārstāvji, gan eksperti, gan tā skaitā arī tiesība aizsardzības iestāžu pārstāvji kopumā norādīja uz to, ka juridiskais pamats, lai risinātu problēmas saistībā ar agresiju sociālajos tīklos, agresiju vārdisko, ir paredzēta likumdošana. Un problemātika, kas manas skatījumā izkristalizējas no diskusijas, saistīta ar tieši piemērošanas problemātiku, ir saistīta ar to, kādas prioritātes tiesību aizsardzības iestādēm ir definētas, ir saistīta ar to, kā resursu izmanto tiesība aizsardzības iestādes, jeb iekšlietu ministrijas resora pārvaldība esošas iestādes. Kā tiek organizēta savstarpējā sadarbība starp pašvaldības policiju, starp valsts policiju, starp patruļa attiecīgi dienestiem un tā tālāk un tā joprojām. Proti, tieslietu ministrija viena no sēdēm arī atspoguļoja, ka tieslietu ministrijā, runājot par problemātiku tiesiskajā konceptu un aspekta, pamata nodarbojas pašlaik ar naida runu pret minoritātiem izskatīšanu arī un regulējumu izvērtēšanu un tā tālāk un tā joprojām. Un tas arī pilnībā sakrit ar iekšlietu ministrijas ministres doto uzdevumu kā primāri gan kiber noziegumu nodaļa jānodarbojas ar teiksim tā, naidīgi un naidu runas izraisošas tieši pret minoritātiem vērstus izaicinājumus un gadījumus un faktus izpēte, nekā iespējams jāpievēršas citiem noziedzīgiem nodarījumiem, proti iespējams agresīvu administratīvo uzvedību citos virzienos. Tā kā es saskatu šajā priekšlikuma deputātu politisko izradīšanos politisko teātri, kam nav nekāda sakara ar reālo patiesībā un īsto problēmu risinājumu, kas izpaužas tikai un vienīgi pareizā resursu izmantošanā un tiesību aizsardzības iestāžu prioritāšu nospraušanu un efektīvo to piemērošanu, lai sasniegtu konkrētu rezultātu. Proti, te ir savstarpēji saistīts arī jautājums par to, kā tiesība aizsardzības iestādes savā starpā sadarbojas, kā iekšlietu ministrijas dienesti sadarbojas ar prokuratūru, vai prokuratūra arī uzskata, ka kvalifikācija un piemērošanas prakse atbilst arī prokuroru redzījumam par nodarījumu un par rīcības kvalifikācijas momentiem. Tā kā, kolēģi, es personīgi neatbalstīšu politisko izrādi un cirku un piedāvāju dienestiem nodarboties ar viņu tiešo darbu un ministriem koordinēt un pareizi noteikt prioritātes, kas rūp sabiedrību, kas uztrauc sabiedrību, nevis veltīt laiku un resursus, lai to politisko dividenžu saņemšanai. Paldies!
Paldies runātājiem, kolēģi, tātad balsosim. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 75 pret 3 atturas 0 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par nolīgumu par gaisa transportu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kataras valsti no otras puses nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Ukrainu no otras puses nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļa komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi ģeotelpiskās informācijas likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā Rīgā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām projekta Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā starp Igauniju, Latviju un Lietuvu īstenošanai nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi valsts informācijas sistēmu likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi zvejniecības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Valāņa, Auguļa, Krauzes, Dūklava, Tavara iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, nodot budžetam finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tā, deputāti ir pieteikušies runāt, acīm redzot, par, tad Valāņa kungs runās par Vārds deputātam Viktoram Valāņam.
Augsts godātāji, saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, runājot par šo likumprojektu, es tomēr aicinātu to nodot komisijai un uzsākt diskusiju par šo jautājumu. Šajā likumprojektā mēs vēlamies COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvaldīšanas likumā noteikt pienākumu valdībai iesaistīties mājokļu pabalstu sekšanā 30% apmērā, kas būtu arī pašvaldību budžeta slogu atslogošana. Šobrīd mājokļu izmaksas ir pieaugušas vidēji valstī par 15%. Pašvaldībās tie ir tūkstošiem pieprasījumu, gan jaunu pieprasījumu, gan arī savādāk tieši mājokļu pabalsta sekšanai, un diemžēl tie ir ļoti daudz gadījumu, kad pašvaldības jau šobrīd ir spiestas atteikt mājokļu pabalstu. Tā situācija vienkāršāka nepaliks. Un mūsu ieskatā mēs izstrādājam šo likumprojektu kopā ar Latvijas pašvaldību savienību. Un es zinu, ka arī Labklājības ministrija šo jautājumu zinu, un šeit šis risinājums ir nepieciešams jau no 22. gada, nevis no 23. gada, kā piedāvāja nākamā gada valsts budžets. Mums Zaļo zemnieku savienības ieskatā šis jautājums jau šobrīd ir jāatrisina, lai pašvaldībām nākamā gada budžeta plānošanas un šobrīd budžeta izstrādes laikā būtu skaidri, saprotam nosacījumi par to, vai valsts piedalās šajā procesā vai nepiedalās. Un 30% līdzdalība būtu absolūti minimālais finansējuma apjoms, kas ir nepieciešams mājokļu pabalstu sekšanai. Un tas būtu tikai normāli, ja mēs to atbalstītu un arī iesaistītos šīs problēmas risināšanā. Manuprāt, tas nedrīkst palikt tikai un vienīgi uz pašvaldību pleciem, kā tas ir šobrīd, ņemot vērā arī to fonu, kas ir pašvaldībās elektroenerģijas un siltuma izmaksu pieaugums veido papildus izdevumus, te ir pie 20 miljonu eiro apmērā pašvaldībām. Šis finanšu sloga samazinājums ir vērtējums aptuvenos 9-10 miljoniem, kas, manuprāt, būtu likumprojekt nodot komisijai un uzsākt šo diskusiju. Paldies!
Paldies, kolēģi, lūks arī balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 35, pret 49, atturas 0, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ģirģana, Dombrovska, Pucana, Papulas, Švecovas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Kaspars Ģirģens.
Labrīt, kolēģi! Vispirms es vēlētos pateikt lielu paldies, ka jūs vakar atbalstījāt priekšlikumu, ka ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, var pretendēt uz dzīvojumu platību pašvaldībās. Tas ir ļoti svarīgs solis šīm ģimenēm. Un šodien es esmu iesniedzis šo priekšlikumu, kas paredz arī nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% apmērā arī ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti. Vēlos uzsvērt uz to, ka šāds atvieglojums jau šobrīd ir pieejams arī ģimenēm, kurās aug vairāk kā trīs un vairāk bērni. Un es uzskatu, ka mums būtu nepieciešams piedāvāt šādus pašus līdzvērtīgus pakalpojumus arī ģimenēs, kur aug bērns ar invaliditāti. Katrs no mums noteikti var ieiet sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā un iepazīties ar šo godu ģimenes karti, kur ir uzskatīti šie pakalpojumi, kādi ir pieejami tieši ģimenēm, kurā aug trīs vairāk bērni un ģimenēs, kur aug bērns ar invaliditāti. Tas mans uzskats būtu, ka mums būtu nepieciešams šos pakalpojumus līdzvērtīgi piedāvāt gan ģimenēs, kur ir vairāk bērni un ģimenēs, kuras bērns ar invaliditāti, un šobrīd šis process arī notiek. Kaut vai par piemēru var ņemt atlaides sabiedriskajā transportā, tāpat arī nodokļu atlaides ejot šo tehnisko apskati ar automašīnu, tāpat arī atlaides saņemot daudz un dažādas valsts pakalpojumus. Ja mēs runājam par šī nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, tad, ja nemaldos, 2012. gadā tas tika ieviests šīm ģimenēm ar 3 plus bērniem, tad kopumā tas tika bija paredzēts vairāk kā 40 tūkstoši ģimenēm, un kopējās izmaksas uz to mirkli sastādīja apmēram 100 tūkstoši latu. Šobrīd ģimenes, kurās aug bērns ar invaliditāti, ir nedaudz vairāk kā 8 tūkstoši ģimenes, un šīs izmaksas varētu sastādīt daudz mazāk, nekā tas bija piešķirot atlaidi ģimenēs, kur aug trīs un vairāk bērni. Tādēļ es, kolēģi, aicinu jums šo likuma projektu nodot budžeta un finanšu komisijai, lai mēs varētu diskutēt par to, kādi atvieglojumus mēs varētu paredzēt tieši šīm ģimenēm, kur ir bērns ar invaliditāti, un noteikti arī varbūt saskatīt kādus vēl papildus piedāvājumus ģimenēs, kurās aug trīs plus bērni. Paldies jau šobrīd, es varētu teikt daudzām pašvaldībām, kuras šobrīd jau ir ieviesuši šo pakalpojumu, kaut vai par piemēru varētu minēt Saulkrastu novadu, kur jau šobrīd ir pieejams apmēram 90% atlaide tieši nekustamajam īpašuma nodoklim, tieši ģimenēm, kur aug bērns ar invaliditāti, tomēr mūsu uzdevums ir panākt, ka visā Latvijā, visās pašvaldībās būtu vienāds tieksmi regulējums. Paldies, aicinu nodot komisiju.
Ir pieprasīts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 35 pret 40 atturas 11. Likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi ārstniecības likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti nav pieteikušies runāt par vai pret, bet ir lūguši balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 71 pret 3 atturas 0. Likumprojekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, tālāk darba kārtībā likumprojekta nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saeimas prezidijs ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi profesionālās izglītības likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots, un sāksim to izskatīt pirmajā lasījumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Visi trīs turpmāk izskatāmie likuma projekti, kurus skatīsim pirmajā lasījumā, ir saistīti. Proti grozījumu profesionālās izglītības likumā, grozījumu izglītības likumā un grozījumu augstskolu likumā. Augstskolu likuma pārejas noteikuma 76. punkts nosaka, ka ministra kabinets līdz 21. gada 31. augustam izstrādā un iesniedz Saeimai nepieciešamos grozījumus augstskolu likumā, izglītības likumā un profesionālās izglītības likumā, kur nosaka koledžu institucionālās darbības regulējumu profesionālās izglītības sistēmā. Komisija skatot grozījumus profesionālās izglītības likumā, tad atvērumu par tipoloģiju, terminiem, profesionālās kvalifikācijas līmeņiem, diskutēja arī par to, kurā no likumiem profesionālās izglītības vai augstskolu likumā būtu iekļaujams regulējums attiecībā par koledžām. Komisijas vairākums atbalstīja, ka institucionāli koledžas būtu nostiprināmas profesionālās izglītības likumā, un tas būtu skatāms jaunā profesionālās izglītības likuma atvērumā, par ko komisijas deputāti neiebilda. Tātad izskatāmā likuma projekta grozījuma profesionālās izglītības likumā mērķis ir precizēt jautājumus par koledžu regulējumu, ņemot vērā koledžu vietas un lomas Latvijas izglītības institucionālā sistēma aktualizēšanu, tā stiprinot kā profesionālās izglītības iestādes, kas īsteno īsā cikla augstākās izglītības programmas. Projekts paredz, ka jautājums par koledžu kā institūciju regulēs profesionālās izglītības likums, augstskolu likumā regulējot tikai jautājumus par studiju procesu koledžā, jo augstskolu likums turpmāk būs attiecināms tikai uz augstskolām un studiju procesu. Tātad Izglītības zinātnes ministrija komisijai iesniedz minēto likuma projektu paketi, aicinot tos virzīt kā komisijas likuma projektus. Būtu jāpiebilst, ka komisijā no vairākiem deputātiem izskanēja iebildumi par to, ka minētie likuma projekti nav virzīti vispārējā kārtībā savu ministru kabinetu. Ievērojot minēto, komisija jau pirms komisijas sēdes lūdz gan tieslietu ministrijas, gan finanšu ministrijas atzinumus par saņemtiem likuma projektiem. Atzinumi tika saņemti, tieslietu ministrija norādīja vairāk sakārtojams un izvērtējams jautājumus, taču vienlaiks komisijas sēdē atzina, ka to iespējams atrisināt arī ar priešlikumiem uz otro lasījumu un konceptuāli neiebilda minēto likuma projektu virzībai. Tad komisijas vairākums lēma par atbalstu šai likuma projekta paketei un konkrētajā gadījumā likuma projektam grozījumu profesionālā.
Paldies, tātad lūdzu, deputāti arī nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi profesionālās izglītības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 81 pret 0 atturas 3. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. decembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 30. decembris. Likuma projekts grozījumi izglītības likumā. Saeimas prezidijs ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu izglītības likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots, un sākam šo likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Godātie kolēģi, tātad kā jau es norādīju ziņojumā par iepriekšējo likumprojektu, arī šis likumprojekts ir nepieciešams, lai nodrošinātu saskaņotību ar likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā un tālāk skatāmiem grozījumiem augstskolu likumā. Tātad komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret 0 atturas 3. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Tātad arī šim likumprojektam komisija, lūdz noteikt termiņu šā gada 30. decembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 30. decembris. Un tālāk likumprojekts grozījumi augstskola likumā. Saeimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi augstskola likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots, un sākam to izskatīt pirmajā lasījumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Tātad grozījuma augstskola likumā ir trešais likumprojekts no likumprojekta paketes, par kuras jau ziņoju pie grozījumiem profesionālās izglītības likumā. Arī šo likumprojektu komisija aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījuma augstskola likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 80 pret 0 atturas 3. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. decembris šā gada.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 30. decembris. Likumprojekts grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots, un sākam likumprojektu izskatīšanu pirmajā lasījumā. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Gatis Zamurs. Godātie kolēģi, laikam ir radušās problēmas ar interneta pieslēgumu. Līdz ar to Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā komisijas priekšsādātājs Krišjānis Feldmans.
Labrīt, dārgie kolēģi, man protams, daudz jāatver attiecīgie dokumenti, bet tā tiešām tātad ir komisijā izskatīts likumprojekts grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā. Tas ir ļoti vienkārši saistīts ar to, ka ir, tad, lai varētu no, piemēram, tirdzniecības vietas šo iepakojumu, kas ir faktiski tātad šis depozitētais iepakojums, nogādāt tātad savākšanas vietā arī ar citu transportu, ne tikai atkritumu apsaimniekotāju, ar atkritumu, respektīvi, ne tikai tās komersants, kuram būtu atkritumu apsaimniekošanas licence. Un tas, manuprāt, ir ļoti labs tāds pret birokrātiju likumprojekts, un komisija aicina to atzīt par steidzamu.
Par steidzamību deputāti runāt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 74 pret 0 atturas 2. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Un šajā sakarā arī vēlos lūgt atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79, pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tā, nu, komisijā vispār vienbalsīgi faktiski deputāti vienojās arī lūgt saskaņā ar Saeimas kārtības roli atbalstīt likumprojektu uzreiz arī otrā lasījumā, bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā, ja nevienam nav iebildumu.
Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta izskatīšanu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Deputātiem nav iebildumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturs nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projekts par Irēnas Kucinas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 21. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Irēnas Kucinas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Satversmes tiesā ir 7 tiesneši un saskaņā ar Satversmes tiesas likumā 4. pantu tiesnešus amatā apstiprina Saeima. 3 Satversmes tiesas tiesnešus apstiprina pēc nemazāk kā 10 Saeimas deputātu priekšlikumā, 2 pēc ministru kabineta priekšlikumā, un vēl 2 pēc augstākas tiesas plēnuma priekšlikuma. Satversmes tiesas tiesneša pilnvaru termiņš ir 10 gadi. Jauns Satversmes tiesas tiesnesis ir jāapstiprina, jo Satversmes tiesas tiesnesei Sanitai Osipovai amata pilnvaru termiņš beidzies šī gada augustā. Osipovas kundze turpina pildīt Satversmes tiesas tiesneša un Satversmes tiesas priekšsēdētāja amata pienākumus līdz jaunā tiesneša apstiprināšanai amatā. Irēnas Kucinas kandidatūru ir izvirzījis ministru kabinets. Kopš 2019. gada 8. jūlijā Kucinas kundze ir valsts prezidenta kancelējas vadītāja vietniece, prezidenta padomnieku biroja vadītāja, padomniece tiesiskuma un Eiropas Savienības tiesību politikas jautājumus. No 2013. gada 1. augustā līdz 2019. gada 8. jūlijam Irēna Kucina bija tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnēs tiesu jautājumus. No 2016. gada 13. decembra līdz 2019. gada 8. jūlijam Latvijas Republikas pārstāve Eiropas Savienības tiesā. 2016. gada viņa tika ievēlēta par Latvijas Universitātes juridiskas fakultātes asociētu profesori. Irēnai Kucinai ir tiesību doktora zinātniskais grāds starptautiskajās tiesības. Kucinas kundze ir vairāku zinātnisku publikāciju un pētījumu autori. Likums par tiesu varu paredz, kā tieslietu padome sniedz Saeimai viedokli par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātiem. Tieslietu padome nolēma atzīt par piemērotu Irēnas Kucinas kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam. Saeimas juridiskas komisijas deputāti uzklausīja Irēnas Kucinas redzējumu par Satversmes tiesas lomu un turpmāko attīstību. Juridiskā komisija konstatēja, ka Saeimā iesniegta Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāte Irēna Kucina atbilst Satversmes tiesas likumā noteiktajām Satversmes tiesas tiesneša amata prasībām. 21. septembrī 8 deputātiem balsojot par un 4 deputātiem nebalsojot, komisija nolēma virzīt izskatīšanai Saeimā lēmuma projektu par Irēnas Kucinas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Galā lēmums jāpieņem Saeimai. Saskaņā ar Satversmes 85. pantu Satversmes tiesas tiesnešus apstiprina Saeima ar nemazāk kā 51 Saeimas locekļu balsu vairākumu. Tāpēc Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu lemt par lēmumu projektu par Irenas Kucinas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Paldies par uzmanību.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Aldim Gobzemam. Kolēģi, cīm redzot, deputātam ir problēmas ar interneta pieslēgumu. Turpinam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, augstgodātā, godātā saimnes priekšsēdētāji, man bija iespēja, un mūsu frakcijā bija iespēja tikties ar Kucinas kundzi, mēs to vakardien izdarījām, un neapšaubām Kucinas kundze atstāja ļoti, ļoti augsti kvalificētu speciālistu iespaidu, un neapšaubām arī iepazīstoties ar viņas dzīves gājumu, pilnīgi skaidrs, ka Kucinas kundze ir pilnīgi visas tās visi tie priekšnosacījumi, lai kļūtu par labu Satversmes tiesnesi, par kuru mums nevienam nebūtu kauns. Bet tomēr visā šajās diskusijās mēs nedrīkstam neuzsvērt šo izvirzīšanas procesu, kas nekādā veidā mēs to nevaram nosaukt, ka tas atbilst kaut kādām labas pārvaldības, principiem, ka tas atbilst tiem principiem, kurus mums ir definējuši jau šī jaunā valdība, jaunā politika, visam jābūt caurskatāmam, nekādā gadījumā, šajā gadījumā tas nav ievērots. Vēl jau vairāk, tiešām ļoti žēl, un mēs šo jautājumu uzdevām arī Kucinas kundzē un saņēmām patiesībā ļoti patiesu atbildi uz to situāciju, kurā Kucinas kundze nolika šobrīd pie varas esošais valsts prezidents, Egils Levits, manuprāt, absolūti rīkojoties ļoti neētiski, kā prezidentam nevajadzētu rīkoties, zvanot saimas deputātiem, lobējot un pat izdarot spiedienu saimas deputātiem, lai lemtu par Kucinas kundas apstiprināšanu amatā. Manuprāt, tā nav prezidenta cienīga rīcība, un tas met milzīgi ēnu uz pašu Kucinas kundas. Un tāpēc mēs arī publiski bijām aicinājuši Kucinas kundzi atkāpties no šī amata, jo tas atkāpties vispār no pretendēšanas šo amatu, jo tas met tādu milzīgu ēnu uz vispār Kucinas kundzes karjeru kā tādu. Mēs redzam to, ka Kucinas kundze šim aicinājumam nav sekojusi un tomēr startē par Satversmes tiesnesi. Bet izvērtējot Kucinas kundzes profesionalitāti un atbilstību šim amatam, mēs redzam, ka viņa varētu būt laba tiesnese, un es personīgi viņu atbalstīju šajā amatā, bet es tiešām novēlu Kucinas kundzei, un tas būs viņas lielākais izaicinājums, tikt vaļā no valsts prezidenta ēnas un tikt vaļā no tās no tā traipa, ko radīja, diemžēl radīja valsts prezidents, lobējot viņu šim amatam. Un, protams, es novēlu strādāt tieši spriedumu daļām ļoti rūpīgi un skaidrot šīs spriedumu daļas. Mums visiem jārespektē Satversmes tiesas spriedumu, bet nu, arī mani personīgi tie ļoti aizskaitina. Un, ja es redzu administratīvu teritoriālā reformā, kur Satversmes tiesa uzaicina veselu virkni ar ekspertiem, kuri visi kā viens nokritizē administratīvu teritoriālo reformu ar retiem izņēmumiem, bet pēc tam mēs lasām spriedumā, ka pēc būtības bija pilnīgi bezjēdzīgi vispār klausīties šos te, jo tas absolūti nav vērtēts, un paties pasaka šos ekonomiskos apsvērums viņu vispār nevērtē. Gribu domāt par to, kā izskatās tas, ko viņi jālūdzu.
Lēnkums,
mēs jābīdīt. Tas atēs, manuprāt, ir, kur vēl augt. Jālūdzu.
Interneta pieslēgums brīžam raustās un brīžam nav saprotams jūsu teiktais.
Paldies. Es Es atbalstīšu Kucinas kundzi, bet es aicinu Kucinas kundzē strādāt pie priedumiem, lai tie atbilst arī tam, kas rakstīts arī, lai tas, ko tiesneši pēc tam runā, atbilst tam, kas arī uzrakst.
Paldies, godātie kolēģi, es vēlreiz atgādinu, ka par interneta pieslēguma kvalitāti atbildīgs katrs no deputātiem pats, kurš piedalās saimas sēdē ārpus saimas telpām. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Labrīt, cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Arī es esmu tikusies ar Kucinas kundzi, mēs bijām uzaicinājuši viņu savu frakciju un bija iespējams uzdot jautājumus, un pārliecinājos tiešām, ka Kucinas kundze ir atbilstošs kandidāts, lai ieņemtu šo amatu un, protams, ar augstu profesionalitāti. Neapšaubāmi ēnu pār visam meta mūsu valsts prezidenta rīcība, bet tas ir arī iemesls, kāpēc es atbalstīšu Kucinas kundzi, jo nav pieļaujams, ka vīrietis, izmantojot savu dominējošo stāvokli, izmantojot varu un ietekmi, neatkarīgi no tā, kādi ir bijuši mērķi palīdzēt vai sagraut šī cilvēka profesionālo izaugsmi un tālāko karjeru, šādi var rīkoties. Līdz ar to es tiešām viņu atbalstu kā sievieti, atbalstu kā cilvēku, kuru mēģināja iznīcināt cilvēks, kurš izmantoja savu ieņemamo amatu. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Domāju, ka nevienam šeit nav nekāda šaubu par to, ka Kucinas kundze, šī prezidente, ir pēc savas gan izglītības, gan profesionāli ir absolūti atbilstoši, absolūti piemērots šim ļoti augstiem amatam. Un mums par šo, arī pēc tikšanas ar Kucinas kundzi, nekādu jautājumu nebija, un par to bija pilna pārliecība. Jā, ka šeit jau daudzi kolēģi ir norādījuši, diemžēl šis incidents ir atstājis zināmu ēnu uz visu šo procesu. Un es arī daudzi citi bija domājuši, ka pēc kaut kā tāda daudzi pretendenti vienkārši noņemtu savu kandidatūru. To, ka Irena Kucina to nav izdarījusi, es domāju, ka tas drīzāk liecina viņai par labu, tas liecina par zināmu mugru kalvu, kurš es domāju, ka viņai šajā amatā arī noderē. Bet es arī uzskatu, ka Irena Kucina, gan mūs gan profesionāli ļoti liela pievienotā vērtība satversmes tiesai, gan arī nodrošinās lielāku viedokļu daudzveidību satversmes tiesa, no kā kopējais rezultāts, es domāju, ka būs tikai labāks. Ar to es šodien atbalstīšu Irenas Kucinas kandidatūru uz satversmes tiesas amatu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Labdien, labrīt, cienījamā saimas priekšsēdētāji, kolēģi. Arī izvērtējot tieši profesionālo pretendentes to dzīves gaitu, arī CV, tādas lietas, mēs tiešām varam redzēt, ka cilvēks ir ļoti kompetents un atbilstošs šim amatam, uz kuru viņš pretendē. Tomēr arī pieskāršos nedaudz pašam šim te procesam, un ļoti precīzi jau tik no sākuma norādīts, ka Irena Kucina tiek virzīta kā ministru kabineta virzītais pretendents uz satversmes tiesas tiesneša amatu. Taču izrādās lielākais lobbyists šim kandidātam ir bijis tieši valsts prezidents. Kā to mums presē stāstīja attiecīgi daži mūsu kolēģi no citas frakcijas. Tomēr ļoti būtiski šajā gadījumā ir norādīt uz to aspektu, kas faktiski šobrīd ir diezgan skumjš, tas, ka valsts, ministru kabinets, valsts vara, izpildu vara, ir faktiski saugus kopā ar prezidentu un viens otru šeit vai nu lobē, vai nu sargā, vai kā no kā savukārt cieš cilvēks, kurš dodas uz jauniem karjeras izaicinājumiem un pilnībā ir pilnībā atbilstošs šim ieņemamajam amatam. Daudz frakcijas ir tikušās ar Irenu Kucinu un uzklausījušas viņu, respektīvi katrs izdarīs izvēli, tomēr es arī atbalstu Irenas Kucinas turpmāko virzību, neskatoties uz to, kādas problēmas viņai šajā ceļā ir sagādājis valsts prezidents. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumā saimas priekšādātāji, godātie kolēģi. Jā, kā jau mans kolēģis no frakcijas Valainkungs minēja, Zaļo zemnieku savienība tikās ar Irēnu Kuciņu. Mēs uzklausījām Kuciņas kundzi, uzklausījām Kuciņas kundzes redzējumu par satversmes jēgu un garu tai skaitā. Un citas starp gan arī par satversmes pirmā panta un otrā panta galveno būtību un faktiski šīs satversmes pašu pamatu, to, kad mūsu valsts ir neatkarīga demokrātiska republika un ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Un šajā gadījumā es gribētu pateikt, ka minēt to, ka zināmā mērā Kuciņas kundze arī kliedēja šīs bažas, kas nepārprotami pār viņu tika mestas faktiski Levita kunga izdarības rezultātā šo spiedienu atsevišķiem saimas deputātiem, kas izskanējis. Bet mums skaidri apliecināja, ka šī ir bijuši Levita kunga valsts prezidentība pašdarbība, iniciatīva un tiešām kompetents kandidāts mūsu izpratnē un ar tiešām plašu skatījumu saistībā ar konstitucionālām tiesībām. Nebūtu, mēs nevaram dēļ kādas šādas valsts prezidenta pašdarbības iespējams norakt, ja tā drīkst izteikties cienījumu kandidatūru. Tāpēc Zaļo zemnieku savienības frakcijas mums vairākums domā līdzīgi, kad mēs arī plānojam atbalstīt Irēnas Kuciņas kundzes kandidatūru satversmes tiesas amatā un atcerēties vienmēr to, kad Latvijas faktiski vara pieder Latvijas tautai, un mēs esam neatkarīga demokrātiska republika. Paldies!
Vārds deputātei Ļubovai Švecevai.
Jā, paldies, kolēģi. Es, kā Latvijas pirmā vietā partijas pārstāve, izrunāju kopā ar Juliju Stepanenko Kuciņas kundzes kandidatūru. Un varu pateikt, ka Julija Stepanenko ļoti augsti novērtē Irenas Kuciņas profesionalitāti. Viņas atbalstu Latvijas pilsoņiem, kad viņi tika problēmas ar valsts. Jo ir daudz cilvēki, kas daudz runā prezentējot sevi, bet ļoti maz cilvēku, kas aiz vārdiem arī pēc tam rīkojas. Un Irēna Kuciņa ar savu rīcību aizstāvot Latvijas pilsoņu intereses un proti konkrēti arī Misenes lietā, gan atbalstīja ar visiem viņiem pieejamiem līdzekļiem un resursiem un zināšanam un juridiskajam zināšanam šo sarežģīto tiesisko starpvalstu situāciju risināt, un es uzskatu, ka tas arī raksturo viņu ne tikai kā ļoti augstā līmeņa profesionālo juristi, tiešām patiesi augstākajā tiesiskajā aspekta, bet arī kā cilvēku, kuram ir sirds, kuru rūp Latvijas iedzīvotāja Latvijas pilstoņu likteņi, un kura ne tikai runā, bet arī ļoti mērktiecīgi, tiesiski un operatīvi rīkojas, lai aizstāvēt Latvijas pilsoņu intereses. Un tas ir milzīgs plus Latvijas pirmajā vietā acis, lai balsot par cilvēku, kas ieņems ļoti augsto amatu satversmes tiesā. Mēs ar Juliju Stepanenko vēlam Kuciņas kundzei veiksmi panākumus un arī nepazaudēt to cilvēcīgumu, kas viņi vēl saglabājās, strādājot augstajos amatos un redzot varas koridorus un netīras spēles, kas tika izspēlēta ar viņu, diemžēl. Tā kā es atbalstīšu balsot par Kucinas kundze apstiprināšanu Satversmes tiesas tiesneša amata. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģis un kolēģi, jā, tikšanās laikā un arī iepazīstoties ar autobiogrāfiju ir skaidrs, ka kandidāte Irēnai Kucinai ir vismaz vairāki ļoti objektīvi, pozitīvi punkti, lai atbalstītu viņas kandidatūru. Pirmais tā ir pieredze un tā ir profesionāla pieredze, pieredzes dažādība, domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Otrs, mēs esam paskatījušies un es esmu arī sekojusi Kucinas kundzes publikācijām, tā skaitā pēdējā laikā, tā skaitā jau Latvijā dzīvojot un Latvijā esot un strādājot. Un trešais, arī sarunās tas tika nu, pierādīts un apliecināts, ka Kucinas kundzei patiešām ir profesionāla pieeja arī ļoti iespējams sensitīvos jautājumos, kādus jau šobrīd risina Satversmes tiesa un kādus iespējams vēl turpmāk risinās Satversmes tiesa. Un šī profesionālā pieeja, manuprāt, ir tas, kas itin bieži izvirzot kādu amatpersonu augstiem amatiem, nu, nevienmēr pēdējā laikā ir bijusi svarīga. Šajā gadījumā tā noteikti ir Irēnas Kucinas kundzes stiprā puse. Otrs, manuprāt, ļoti svarīgs aspekts ir personības aspekts, un Kucinas kundzes visnotaļ, un sarunā arī tas tika apliecināts, visnotaļ raksturojums būtu tā ir stipra personība, profesionāla personība un arī patīkama personība, kas nav mazsvarīgi, jo arogances šobrīd ir pārāk daudz, bet vismaz mūsu sarunā, tiekoties ar Irēnu Kucinas kundzi, šāda lieta netika novērota. Un tas, manuprāt, ir būtiski. Un klausoties arī kolēģos, gribu teikt, ka kolēģu minētās ēnas puses, pēdiņās, ja drīkst tā teikt, noteikti piemirsīsies, jo profesionalitāte prevalē. Novēlu veiksmi ievēlēšanas gadījumā stiprai personībai un profesionālai. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Sabiedrībā, labdien, Saeimas deputāti. Rododendra nedēļā tiek lemts par Satversmes tiesas tiesneses ievēlēšanu. Tiek lemts par cilvēku, kuru virza faktiski Egils Levits, prezidents, kuru Latvijas tauta un Latvijas sabiedrība neciena. Ļoti lielā apmērā neciena. Mēs dzirdam Latvijas sabiedrībā, ka ir ilgas pēc tautas prezidenta, pēc prezidenta, kurš rīkojas tautas interesēs un kurš attiecīgajiem amatiem virza personas, neatkarīgi no viņa profesionālajām kompetencēm, nevis tās, kuras ir kaut kādā veidā saistītas ar prezidentu, lai iekārtot siltos un labi apmaksātos amatos. Bet lai šīs personas rīkotos tautas interesēs. Šodienas apstākļos es personīgi nevaru balsot par Irēnas Kucinas apstiprināšanu Satversmes tiesas tiesneša amatā. Vienīgi iemesla dēļ. Tāpēc, ka mūsu valsts prezidents nebauda uzticību mūsu valstī lielākā sabiedrības daļā. Es aicinu citus Saeimas deputātus sākt atklātu sarunu, publisku debati no Saeimas tribīnes par to, cik bieži augstākie valsts amati tiek izmantoti, lai iekārtot tajos draugus, paziņas, sponsorus, mīļākos vai mīļākās. Un šī sistēma vienreiz ir jāizbeidz. Un šis ir ļoti simbolisks brīdis. Šis ir brīdis, ko varētu saukt par demokrātijas nedēļu, par rododendru nedēļu. Šis ir brīdis, kas izgaismo visu to pretlikumību, kas ir Latvijā. Visu to alkatību, kas ir Latvijā. Visu korupciju. Visu aroganci, kas plūst no varas tautas virzienā. Un ir pienācis laiks būtiskām izmaiņām. Un tieši tāpēc šis zīmīgais balsojums, lai kā tas arī nenoslēgtos, būs vēl viens punkts uz i. Rododendra nedēļā arvien vairāk cilvēks piecelt kājās visā Latvijas Republikas teritorijā. Mīļie deputāti! Šajā attālinātajā sēdē katrs no savas siltās dzīves vietas vai no Saeimas ļoti apsargātās zāles, es jūs aicinu iziet no savas komforta zonas un paskatīties, kas notiek Latvijā, ko domā cilvēki, ko viņi jūt. Paskatīties un ieraudzīt, ka izmaiņas ir sākušās. Un šīs izmaiņas ir nenovēršamas. Tāpēc, mīļā Latvijas tauta, 13. Decembrī pie tā sauktā prezidenta pils.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Labdien, Saeimas priekšsēdētāji, labdien, kolēģi. Labdien, skatītāji, klausītāji. Arī man bija tas gods tikties ar Puciņas kundzi frakcijā, un es patiešām esmu pārliecināts, ka viņa ir savas profesijas labākā pārstāve. Viņa ir zināšanas un būtu pietiekoši atbilstošs kandidāts šim te augstajam amatam. Mani šobrīd pārsteidz attīstībai par klusēšanu un nepiedalīšanās šajās diskusijās, jo viņi bija tie, kas atklāja šo te amatpersonu tirgošanos, kur divas manas kolēģis atzinās, ka prezidents mēģinājis viņus iespaidot par labu Kuciņas kundzes kandidatūrai šajā augstajā amatā. Ir nožēlojami, ka šādi augsti amati tiek tirgoti pa kluso caur piespiešanu ar varēm. Un šobrīd ar šādu virzīšanu, kandidātu virzīšanu, vai tas būtu satversmes tiesas tiesnesis, vai tas būtu tiesības sargs, vai tas būtu citas augstas amatpersonas, kas kuru pienākums ir faktiski aizstāvēt Latvijas iedzīvotāju, ikvienu, kurš neatrodās varbūt pareizajā politiskajā strāvojumā, ikvienu, kurš neatrodās pareizajā pusē tajā brīdī. Tāpēc ir nožēlojami skatīties, ka šādi procesi notiek šobrīd 21. Gadā, kad būtu skaidri jāpasaka, ka šajā grūtajā laikā valstī, kad nāk viens pārbaudījums pēc otra, joprojām turpinās sīkmanīgi tirgošanās pa stūriem, turpinās mēģinājums diskreditēt valsts pārvaldi vēl vairāk, lai gan, nu, kur jau vairs tikties, izdarīts ir viss iespējamais. Tāpēc es aicinu kolēģis pirms balsojuma tiešām pārdomāt šo te visu notiekošo un varbūt apstādināt šo procesu tagad un uzsākt to par jaunu ar kodīgiem noteikumiem, ar kandidātiem, kas izturētu šo te morālo stāju, Un es pieļauju, ka arī Kuciņas kundze varētu būt viena no kandidātēm, kur būtu izvirzīta godīgā ceļā bez piespiešanas, un kurai nebūtu jāmocās sirdsapziņas pārmetumos, ka viņas idejas un profesionālās spējas tiek pakļautas kaut kādām netīrām spēlēm, ka viņa varētu šo darbu uzsākt ar patiešām pārliecību, ka viņa ir tautas izvirzīta un atbalstīta no deputātiem. Aicinu kolēģis pirms balsojuma ļoti pārdomāt šo te savu balsojumu un arī Kuciņas kundzes parūpēties par Kuciņas kundzes sirdsapziņu, lai viņai nebūtu jāmokās ar šo te vainas apziņu, ka šis darbs tiks sākts tiešām ar šādām netīrām metodēm no valsts augstākā amatpersonu puses. Tā kā vēlreiz aicinu kolēģis pirms spiest podziņu pārdomāt. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, vai ir kas piebilstams vai skaidrojams?
Aicinu Saimu paust savu viedokli balsojot. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Irēnas Kuciņas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Lūdzu balsosim. Par 71, pret 1, atturas 0. Lēmums pieņemts, apsveicam Satversmes tiesas tiesnesi Irēnu Kuciņu. Darba kārtībā nākamā sadaļa – likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Trešais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Cielēns.
Labdien, cienījumā saimu priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi un sagatavojas izskatīšanai saimā likumprojekta grozījuma sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Uz trešo lasījumu tika saņemti 6 priekšlikumi. Pirmais ir finanšu ministra Jāņa Rēra priekšlikums. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts un ir izveidots komisijas priekšlikums numur 2, kur ir nodalīta tā informācija, kuri ir nepieciešama apdrošināšanas līguma slēgšanai no informācijas, kas ir nepieciešama paziņojot apdrošinātājiem par apdrošināšanas līguma izbeigšanu un iespējamo neizmantotās apdrošināšanas prēmijas vai prēmijas daļas atmaksu. Komisijas vārdā aicinu balsot pret.
Tātad par pirmo priekšlikumu deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Otrais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Kolēģi, mēģināšu jums mazliet paskaidrot šo visu priekšlikumu būtību. Tātad pats viss sākums sākās ar otro lasījumu, kad personīgi iesniedzu 3 priekšlikumus šajā likumprojektā. Tātad pirmais priekšlikums paredzēja to, ka optas polisa tiek pārtraukta tajā mirklī, kad, piemēram, jūs esat pārdevis savu transporta līdzekli, un jums ir visas iespējas atgūt atlikušo naudas summu, kura nav izmantota. Otrais priekšlikums paredzēja to, ka pēc avārijas automašīnas, kuras, teiksim, varbūt ir nelielu periodu ir lietotas, piemēram, 2 gadi vai 3 gadi vai līdz 100 000 nobraukumam, iespējams dabūt kā virskompensāciju pēc negadījumu. Un trešais priekšlikums paredzēja to, ka ceļu satiksmes negadījumos, kuros ir iesaistīti meža dzīvnieki, būtu iespējams optas, no, ar optas polises palīdzību arī saņemt atlīdzību. Tātad kopēji mēs, kā iepriekš minēju, komisijā vienojāmies to, ka izveidosim darbu grupu, lai apspriestu šos visus priekšlikumus, sagatavotu tos visus korekti un tālāk virzītu. Tātad vēlos, protams, pateikt lielu paldies Finanšu ministrijas pārstāvjiem, kuri organizēja šo grupu un bija iespējami gan apdrošinātājiem, gan man, gan arī Finanšu ministrijai kopā meklēt labākos risinājumus. Protams, daudzas idejas no tā, ko mēs apspriedām, ir šajā priekšlikumā, bet ir dažas arī lietas, kuras, teiksim tā, nejauši pēkšņi ir mainījušās šajā periodā. Tātad šis priešlikums, ko mēs arī visi kopīgi izrunājām un arī atbalstījām, tātad tas izklausīsies sekojoši. Tātad, ja jūs esat, piemēram, pārdevis savu automašīnu, tad tā informācija nonāk, protams, CSDD. CSDD nosūta uz Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas biroju, kur šī informācija tālāk ir pieejama arī apdrošinātājiem, un automātiski uz jūsu telefonu atnāks izziņa ar informāciju, ka jūsu polise ir pārtraukta, un jums ir iespēja šos naudas līdzekļus atgūt. Galvenā viena no tām problēmām, kura pēkšņi parādījās, ir tāda, ka šo naudas līdzekļus var atgūt 7 dienu laikā. Protams, es uzskatu, ka šīs 7 dienas nav adekvāti, būtu nepieciešams šajā visā periodā, par kuru bija atlikusi šī polise atgūšos naudas līdzekļus, bet tomēr mistiski šīs 7 dienas sākotnēji 5 dienas, bet nu vienojāmies vismaz par 7 dienām. Bet puse ir tāds, ka atnāks informācija, ka jums, transporta līdzekļu vadītājiem bijušajiem, šī ir iespēja atgūšos naudas līdzekļus, tādēļ es arī aicinu visus aktīvi izmanto šo iespēju un arī tālāk vērtēsim, cik kāds ir rezultāts pēc šāda priekšlikuma apstiprināšanas Saeimā. Tas ir galvenais, ko es vēlējos minēt. Par atlikušajiem diviem priekšlikumiem esam arī diskutējuši par to, ka transporta līdzekļiem ir iespējams būs saņemt papildus finansējumu pēc avārijām. Un trešais priekšlikums par šiem negadījumiem, kuros ir iesaistīti meža dzīvnieki, tad uzsvars būs uz cilvēka veselību, cilvēka dzīvību, un ka tiks kompensēti šie zaudējumi, teiksim, atlīdzinātā ārstniecības izdevumi. Bet šie nākamie priekšlikumi, protams, tiks izskatīti jau nākamreiz, kad tiks atvērts atkal šis sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku cilvēktiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums, jo šobrīd ir vēl jāsagatavo precizējumi, bet šobrīd pirmais darbs ir izdarīts un tā kā minēja, tiks saņemta izziņa un aicinu pieteikties šiem atgūt atpakaļ savus naudas līdzekļus. Bet galvenais ir uzsvars, ko es arī deputātus aicinu pievērst uzmanību, ka darbs ar apdrošinātājiem ir ļoti smags un grūts. Ir jāsaskaras, protams, ar šiem pārmetumiem un, teiksim, arī necieņas izrādījumiem, bet tas ir uzskatu laikam ir normāli, jo apdrošinātāji arī rūpējas par saviem naudas līdzekļiem un viņi nevēlas tik viegli no tiem šķirties. Tātad es jūs deputāti aicinu atbalstīt šo budžeta komisijas priekšlikumu un arī pārējos priekšlikumus saskaņā ar komisijas balsojumu. Paldies!
Paldies, debates slēdzu! Tātad debatētājs aicina atbalstīt un deputāti atbalsta otro priekšlikumu.
Trešais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums saistīts ar 10. panta izteikšanu jaunā redakcijā. Priekšlikums komisijā ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kur ir precizēts 10. pants apdrošināšanas līgumā izbeigšanas pirms termiņa. Par šo komisijā notika plašs debats un ir rasts kompromiss par dienu skaitu, kad ir jāiesniedz apdrošināšanas ņēmējiem pieteikums, saņemt naudas līdzekļus apakaļ par neizmantotās apdrošinātās prēmijas prēmiju vai tās daļu. Nu, proti, tas ir rasts kompromiss noteikti 7 dienas. Kā arī priekšlikumā ir noteikts, kad saņemt naudas līdzekļus atpakaļ var tikai apdrošināšanas ņēmējs. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sastais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti, komisijas vārdā aicina atbalstīt likumu par grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā trešā galīgajā lasījumā. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsosim! par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam 15 minūtes. Nākamais pārtraukums tiek plānots no 12.30 līdz 13.30. Es atgādinu, ka tātad darba atsākam pēc pārtraukuma 11.00 vēl deputāta reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz 11.00.